بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhagaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxay Suuriya u noqotay dal ay isku hardinayaan dawladaha caalamka si ka duwan dalalka kale muhiimad intee le'eg ayay Suuriya u leedahay reer Yurub yahuuda Turkiga Ruushka iyo caalamka Islaamka maxay tahay ahmiyadda istaraatiijiyadeed iyo midda taariikheed ee dalkan xogo muhiim ah oo arrimahaasi ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan in ka badan 100,000 oo ruux oo weli laga baadigoobayo xabsiyada nidaamkii la riday Bashar al-Assad oo wajahaya xaalad cabsi ah lagana yaabo inuu isaga baxsado Ruushka qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo sheegay inay gacanta ku dhigi doonaan saraakiishii nidaamkii la riday ee Bashar al-Assad maxaan ka ognahay muhiimadda uu wax akhriska u leeyahay maskaxda sideese dowladaha reer galbeedka uga dagaalameen muslimiinta inay wax curiyaan oo ay wax akhriyaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دوكو بيغانتها يأفر يتبانك بيشا جمادو ثاني سندا كون أفر بقول أفرتني لحجري مركا ليكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهريانا وحاو نقنيا maxay Suuriya u noqotay dal ay isku hardinayaan dawladaha caalamka si ka duwan dalalka kale muhiimad intee le'eg ayay Suuriya u leedahay reer Yurub yahuuda Turkiga Ruushka iyo caalamka Islaamka maxay tahay ahmiyadda istaraatiijiyadeed iyo midda taariikheed ee uu leeyahay dalkan hadaba xogahaas waxaan wax ka weydiinay oo inoo soo ururiyay walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muhsin haya Cabdul Fitaax
adbaad u mahadsantahay Suhayb hore waxaan u soo sheegnay in Ciiraaq kadib Suuriya ay ahayd meelii ugu horreysay ee uu aadanuhu sal dhigtay ee maadaama ay jaar la tahay manbici bashariyadda ee Ciiraaq oo ah halkii uu aadanuhu ka soo farcamay ee Nabiyullaahi Nuux kadib ee dalka Suuriya waa dal cimlaaq ah taariikhiyan waa dhulkii ambiyada iyo rususha waa halkii ay sal dhigteen xadaaradihii ugu horreeyay ee caalamka qaarkoodna meelihii ugu horreeyay ee ay furteen ayay ka dhigteen Suuriya sida Soomaaliyiintii ee Camuuriyiintii Baabiliyiintii, Aramiyiintii, Kancaaniyiintii, Ashuuriyiintii, waxaan ka hadlaynaa hadda waa xadaarado 120,000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise dhisnaa. Cusuurtii dhexe markaan eegno, Suuriya waxaa soo martay dawladdii Furus, tii Roomaanka oo ila ahdigii Rasuulka ka talinaysay ee dhulkan. Suuriya waa dhulkii cilmiga, saqaafadda, siyaasadda iyo fanka. Suuriya ahmiyaddeeda geopolitical darteeda waxay muhiim u ahayd dhammaan imbaraadoriyadihii waaweynaa ee caalamka Islaam iyo Gaal labaduba Islaamka ahmiyadda dhulkan si weyn ayuu u garanayay Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) ayaa u dhaqaaqay dhanka Sham isagoona dhambaalo u diray dhammaan maamuladii Roomaaniinta ee dhulkaasi ka talinayay iyo sidoo kale qabaailkii Carabeed ee dhulkaasi deegaanka ku ahaa waana tii markii dambe ay dhacday mucaaradkii Mu'ta oo ka dhacday koonfurta waddanka Urdun oo isla Sham ka tirsan Abubakar ayaana nabiga gadaashii sii waday sidii gacanta loogu dhigi lahaa dhulka Sham ka gadaalna Umar bin Khattab ayaa soo gabagabeeyay oo gacanta ku dhigay dhulkan Sham oo idil sanadkii 14aad ee hijrada Rasuulka magaalada Dimashq waxay caasimad u noqotay khilaafadii Umawiyiinta oo ka mid ahayd afartii imbaraadoriyadood ee taariikhda muslimiinta soo martay waliba midii labaad ee kadibna markii ay timid dawlad Cabaasiya muhiim ayay u ahayd Suuriya inkastoo Cabaasiyiintu ay caasimad ka dhigteen ee dalka Ciiraaq waxaan la soconaa Suheybow in dawladdii Cabaasiyiintu ay burburiyeen ee tataarkii ama imbaraadoriyadii Magooliyiinta oo qabsatay inta badan caalamka gaar ahaan ee labadii qaaradood ee xilligaasi ee muhiimka ahaa ee Yurub iyo Asia ee tataarku meeshii ugu horeysay ee lagu jibiyay muddo 10 sanadood ah oo ay caalamka qabsanayeen ee waxay ahayd ee dhulka Sham ee halka loo yaqaan Ceynu Jaalood oo Filistiin ka tirsan ee kadibna waxaa lagu sii jibiyay dalka Suuriya gaar ahaan eeriyada Xalab ee wixii inta ka dambeeyayna jabkooda ayaa bilowday oo caalamka oo dhan ayaa lagu jibiyay imbaraadoriyadaasi oo ahayd imbaraadoriyadii ugu weyneyd ee taariikhda caalamka soo marta ee marka laga eego baaxadda dhuleed ee ay qabsatay muddo kooban een ahamiyadda ay muslimiintu u leedahay Suuriya waa ay badan tahay ee waa halkii ay ka soo jeedeen culimadii waaweyneed ee muslimiinta sida Ibn Taymiya oo ku dhintay isagoo maxbuus ah gudaha qalcadda Dimashq halkaasna uu ku aasan yahay caalimkaas jabalka ah oo la og yahay waxa uu u horay islaamka dhaxal iyo dhiigba lana garanayo ee kaalinta uu ku lahaa fidinta dacwada ee waxa kale ka soo jeeda Imaam Nawawi waxa kale ka soo jeeda Ibn Qayyim al-Jawzi ee waxa kale ka soo jeeda mufassirka caanka ah ee Ibn Kathir oo sidoo kale lagu naaneysi jiray Ibn Kathir ad-Dimashqi wahlu majar culimadu ay badan yihiin ee ka soo jeeda dalka Suuriya sidoo kale Suuriya saxaabo badan ayaa ku nooleed oo qaarkood lagu aasay ee dalka Suuriya sida Bilal ibn Rabaha muadhin Rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam oo lagu aasay magaalada Dimashq ee Khalid ibn Walid ayaa sidoo kale ximis ku aasan culimadii saxaabada sida Muad ibn Jabal ayaa kamid ahaa oo cilmiga ka dhigi jiray jaamacadda Dimashq dhanka tabiinta markaan eegno Suheybow waxa Suuriya ka soo jeeda Abu Idris al-Khawlani oo lagu naaneysi jiray faqihi Dimashq sidoo kale Suuriya waa ardul mahshar wal manshar Suuriya waa halka uu ka soo degi doono Nabiyillaahi Ciisa alayhi salaam oo ku soo degi doona al-Manaratul Bayda oo culimada qaar hadda ay ku sheegeen inay tahay minaaradda ku taala banaanka masjidka jaamica ee al-Umawi oo maalmahan si aad ah warbaahinta u qabsaday ee guud ahaan Shaamna waa halka lagu soo afjari doono Suheybow ee fitnada ugu weyn ee taariikhda basharka Masiixu Dajjaal oo ah akbaru daaqiya kaas oo Nabiyillaahi Ciisa alayhi salaam uu ku dili doono halka loo yaqaano Lud oo ah waqooyiga magaalada barakeysan ee Qudus oo iyaduna magaalada Dimashq u jirta wax ka yar 220 km Suuriya waa meel muhiim u ah caalamka ee sababo ku aadan mowqiceeda istaraatiijiga ah waa barta ugu muhiimsan ee isku xirta caalamka qaybtiisa bari iyo qaybtiisa galbeed ee si guudna dhulka Sham oo ka soo bilaabanaya waqooyiga jasiiradda Carabta ilaa silsiladda buuraleyda ah ee Anadol waa bartamaha caalamka maadaama ay kaabiga ku hayaan ee magaalada barakeysan ee Umul Qura oo ah magaalada Makka ee kala barta caalamka inta yaabiska ah ee markaan eegno ahamiyadda dawladaha adduunka ay u leedahay Suuriya hadaan ku horeyno maamulka isugu yara Israa'il ee Yahuda ee ahamiyadda Yahudu u leedahay Suuriya iyo sababta ay ugu soo duuleyso ee marka laga yimaado dhanka diinta oo Yahudu ay og yihiin ee ahamiyadda ay muslimiintu u leedahay Suuriya Yahudu waxaad la socotaa Suheybow inay xoog ku haystaan dhulka Al-Julan oo 1,806 km isku wareeg ah halkaas oo Yahudu ay ka soo saartaan 30% biyaha isticmaalaan sidoo kale Yahudu waxay dhulkan u isticmaalaan dhanka beerashada iyo xoolo dhaqashada oo aad ugu caan yahay waxay ku beertaan tufaaxa ugu badan ee ay dibadda u dhoofiyaan maadaama dhulkaasi uu yahay mid aad uga sarreeya sathi bahriga uuna yahay mid aad u qabow marka miraha qabowga ku baxa ayay halkaasi ku beertaan si marka ugu yaraan ay u xalaalistaan dhulkaasi oo ay xuquuq ku qabsadeen sanadkii 1976 iyo qayb kale oo ay qabsadeen sanadkii 1983 dhanka Turkiga hadaan eegno muhiimadda Turkigu ay u leedahay Suuriya waa la mido Turkiga sida Yahuda oo kale dhul badan ayuu ka haystaa dalka Suuriya oo xuquuq uga qabsaday gobolada koonfureed ee dalka Turkiga ee qabaailka carabeed ay degan yihiin ee carabiga looga hadlo dhan ee Suuriya ee ka tirsanaayeen wixii ka horreeyay sanadkii 1922, kuwaas oo badka dhulkooda lagu sheego ku dhowaad 16,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Ee magaalooyinka ugu caansanna waxaa ka mid ah Diyarbakar oo weli sidata magaciidii carabeed, waxaa kaloo ka mid ah Marsiin, Mardiin, Marcash, Jasiiradda Ibn Cumar, iyo dhulal kale oo badan kana baaxad weyn inta Yahuudda ay ka haysato dhulka Suuriya. Xilligii Cuthmaaniyiinta, Suuriya waxay ahayd dalka labaad ee khilaafadaasi, oo Suuriya waxaa ku soo faafay qabaail badan oo atraag ah oo qaarkood ay weli degan yihiin waqooyiga dalka Suuriya. Waxaa sidoo kale xilligii Cuthmaaniyiinta Suuriya degnaa qoysas badan oo ka tirsanaa boqortooyada, amiiro badan oo Cuthmaaniyiin ah ayaana ku aasan Suuriya. Xilligii aas-aaska imbaraadoriyadaasna waxay Suuriya ahayd meelihii laga soo abaabulayay gulufkii lagu riday ee dowladdii Byzantiyiinta ama Romaankii bariga ee haysatay dhulka hadda loo yaqaano Turkiga, Istanbulna oo ahayd caasimaddii Byzantiyiinta. Sidoo kale Suuriya waxaa degan qabaailka Kurdiyiinta oo uu ka soo jeedo Salaxuddiin al-Ayyubi oo ku aasan dalka Suuriya, gaar ahaan magaalada Dimashq, kuwaas oo sidoo kale qayb ka mid ah dhulkooda uu xoog ku haysto Turkiga. Waxayna Kurdiyiintu doonayaan inay noqdaan dal madax bannaan oo ka madax bannaan Suuriya, Ciraaq, Turkiga iyo Iran, taasna uu Turkigu ka soo horjeedo oo uu doonayo inuu gumaysto dhulkooda. Ordagaanka maanta dhahaya ee Soomaaliya dhulku uu idinku badan yahay ee Xabashida wax ka siiya waxa uu diidan yahay in Kurdiyiinta uu dhulkooda uu xoogga ugu haysto xitaa uu u soo celiyo keliya si ay u noqdaan dal madax bannaan. Sidoo kale Turkiga waxa uu doonayaa inuu Suuriya ka dhigto meel uu kula dagaalamo Kurdiyiinta, kana aas-aaso aag hubka ka cagan oo uu ku ilaaliyo amniga qarankiisa. Dhanka reer galbeedka markaan eegno, markii ay burburiyeen khilaafadii Muslimiinta ee Cuthmaaniyiinta, waxay qabsadeen dhammaan dhulalkii ay ka talinaysay khilaafadaasi. Suuriya mar waxaa qabsaday Ingiriiska, waxaana markii dambe kaga dambeeyey Faransiiska. Nimankii kala qaybiyey caalamka Islaamka ee xuduudahani sameeyey waxay kala ahaayeen qunsulkii Faransiiska u fadhiyey magaalada Beirut oo xilligaasi Suuriya ka tirsanayd, George Biko iyo Mark Sykes oo Ingiriiska u fadhiyey Qaahira. Inkastoo markii dambe uu ku soo biiray Ruushka, reer Yurub siday u dhan yihiin reer barigooda iyo reer galbeedkooda waxay doonayaan inay soo nooleeyaan ruuxdii Kirishtanka ee Shaam kana dhigaan sidii ay ahayd xilligii Islaamka ka hor oo iyaga ay ka talin jireen, laakiin way u suuragali weysay xitaa waxay awoodi waayeen in luqadda carabiga oo keliya ay ka zuuliyaan dhulkaasi iyaga ayaana zuulay Allaha fadligii. Hase ahaatee ilaa iyo hadda reer Yurub kama tanaasulin qorshahoodii.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا وياحين قد فحت غواليها.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah. Suhaybaad aad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysada oo aan ku soo gudbinaa cunaawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa baadhigo booli socda oo lagu raadinayo wax ka badan 100,000 oo ruux oo Suuriyaan ah, misana markii ugu wardambeysay u xirnaa nidaamkii la riday ee uu majaraha u hayay Bashar al-Assad. Sida wargeyska The Times ka soo baxa dalka Ingiriiska uu daabacay, kooxaha mucaaradka Suuriya iyo shacabka waddankaas ayaa weli waxay baaritaano xoogan ku gaarayaan goob walba oo lagu tuhunsan yahay in xabsi qarsoodi ah uu uga dhisnaa nidaamkii la riday. Qoysas fara badan ayaa weli wadooyinka u taagan sidii ay mar kale u heli lahaayeen dadkooda haddii ayba nool yihiin. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee laga sameeyey dadka la weysan yahay ee ku xirnaa xabsiyada al-Assad ayaa lagu sheegay ilaa 150,000 oo qof. Baaritaanada ugu xoogan ayaa hadda ka socda deegaanka Al-Qutayfa oo qiyaastii 50 kilomitir waqooyi bari kaga beegan caasimadda Suuriya ee Dimashq. waana goob looga shakisan yahay in taliskii Bashar al-Assad uu ka dhistay xabsiyo qarsoodi ah uu ku jirdili jiray shacabka reer Suuriya. Macquul ma tahay in ururka BRICS uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu soo saaraya lacag bediil u noqon karta dollarka Mareykanka? Waa su'aal inta badan si aad ah waayahan dambe ugu soo laalaabatay miisaska siyaasadda caalamka. Wargeysyo kala duwan oo uu ka mid yahay Foreign Policy ayaana ka daabacay warbixino xasaasi ah. Waxa uga horreyntii lagu waramayaa in ururka BRICS uu hadda u muuqdo mid gaabis uu kaga yimid xagga soo saarista lacagta cusub ee uu ballan qaaday inay bedeli doonto dollarka. Sababtuna waa in Mareykanku uu si cad ugu hanjabay dalalka ururkan qaybta ka ah in badeecadahooda oo idil uu ku soo rogi doono canshuur xaddaaf ah haddii ay soo saaraan lacag bediil u ah dollarka. Midaas ayaana baqdin gelisay waddamada ugu tanka weyn BRICS sida Hindiya iyo Brazil. Dhinaca kale, falanqeeyaashu waxay sheegayaan in kalsooni darada iyo kala duwanaanshiyaha aragtida ee u dhexeysa xubnaha ugu waaweyn ee BRICS ay tahay mid sii sara maraysa muddooyinkan dambe. Xukuumadda Niyodelhi ayaana aaminsan inaysan jirin wax la dhaho lacag dowlado badan ka dhexeysa, keliyana midaas ay tahay waxa loogu talagalay in maalmaha ugu horreeya ay shaqeyso. Wixii ka dambeeya maalmahaasna lacagta waxaa gacanta ku dhigi doona ay Niyodelhi leedahay xukuumadda Beijing, maadaama ay leedahay awood loo babacdhigi karo Washington marka laga hadlayo xagga ganacsiga iyo suuqyada caalamiga ah. Si kastaba ahaatee, hadda gudcur ayuu ku jiraa heshiiskan ay gaareen dalalka qaybta ka ah BRICS, kaasoo ay ku doonayeen in dhulka ay kula galaan haymanada dollarka. Saadaashuna marba dhinaca ayay u ciiraysaa hadda waase laga dhursugi doonaa wixii soo kordha. Sidee ayay noqon doontaa nolosha Bashar al-Assad iyo qoyskiisa kadib magangelyada siyaasadeed ee ay ka heleen Ruushka? Waa qodobka xigee aan maanta ku lafaguri doono xubinta. Sida uu daabacay wargeyska Ingiriiska ah ee The Guardian, madaxa nidaamkii laga riday Suuriya ayaa hadda wajahaya nolol cabsi iyo argagax ku gadaaman, isagoona waqti walba filasho ugu jira dil uga imaan kara muwaadiniinta Suuriyaanka ah ee ku sugan gudaha dalka Ruushka ama xitaa kuwa kale oo ku baraarugsan dhammaan dembiyadii uu soo geystay. Jariirada ayaa sidoo kale saadaalinaysa in Assad uu ka sii baxsan karo Ruushka, isaguna sii aadi doona ayay leedahay waddamo kale si uu ugu noolaado guryo qarsoodi ah oo aysan dadweynuhu arki karin. Heerka baqdinta gashay Bashar al-Assad ayay warbixintu ku sheegtay in xitaa uu awoodi waayey in la taliyaashiisa qaaska ah uu la wadaago ujeedkiisa iyo halka uu ku wajahnaa xilligii uu baxsanayay, isaguna marin habaabiye dhammaantooda kana duulay saldhigga ciidanka Ruushka ee Xumeymiim. Waxaana safarkiisa baxsasho gacan libaax le ka geystay ay jariiradu leedahay hay-ado sirdoon oo kala duwan oo Raashiyaan ah. Markan iyo qodobka xiga xubinta, baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa saacadihii lasoo dhaafay xilka ka xayuubiyey madaxweynaha dalkaas kadib markii ay cirka isku sii shareertay carada shacabka oo sabab u ahayd hadalkii ninkan horraantii bishan ka soo yaray ee ahaa in xaalad dagaal uu gelin doono dalka. Madaxweynaha ayaa si rasmi ah looga mamnuucay dhammaan shaqooyinkii uu ku hayay xafiiskiisii ugu sarreeyey dalka, waana sida baarlamaanka waddankaas uu ka dhawaajiyey saacadihii lasoo dhaafay. Sidoo kale, maxkamadda ugu sarreysa waddankaas ayaa haysatay ilaa 180 maalmood si ay u go'aamisay in madaxweynahan laga qaaday doono xilka iyo in kale, maadaama qaab dhiig joojin ahaana hadda xilka looga xayuubiyey. Haddii maxkamadda qaraarkeeduna uu ugu dambeyntii noqday in xilka laga tuuro ninkan, ayaa lagu waramayaa in doorashada madaxweynaha xigta ay noqon doonto mid lagu soo qabanqaabiyo muddo 6 maalmood ah gudaheeda. Waxaan markan soo qabanayaa wargeyska Asharqul Awsad oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo dowladda Jarmalka oo soo saartay hanjabaad ku socota cid kasta oo qayb ka ahayd nidaamkii la riday ee Bashar al-Assad. Waxay warbixintu leedahay xukuumadda Baarliin ayaa si cad u sheegtay inaysan marnaba si nabad ah ugu noolaan doonin gudaha waddankeeda cid kasta oo qayb ka ahayd xukunkii nidaamkii la riday ee Bashar al-Assad, isla markaana ay qaban doonaan una gacan gelin doonaan hay-adaha waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha iyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah. Hadalkan ka soo yaray xukuumadda Baarliin waxa uu ku soo beegmay ayaa la dhihi karaa xilli ay farxad ku jiraan dhammaan askartii iyo saraakiishii sarsare ee ka tirsanayd nidaamkii la riday ee dalka Suuriya, maadaama ay ka dharagsan yihiin haddii mar gacanta loogu soo dhigay in xukunkoodu uu noqon doono daldalaad ama shacabkuba ay caro dartiisa harcad ku feenan doonaan fagaarooyinka waaweyn ee gudaha dalka Suuriya. Guddahaninahaas ayaan ku hakeynaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan. Waadna ku mahadsan tihiin dhegeysigeeda. Aan imikan idinku wareejiyey Suheyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها. حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك محوفة إذا وأخرسك أولي هاي مسكحدة سداسة دولدها سليبيين تهرير قلبيت كمسلمين تأغلاد دقالمين إنه وحاقريان أو وحوريان وربحين تنصوص عطا وحاريمها سكو إيغايا ولالكين حارثة عبدو قادر
دامان تنوحان سيوسكم إذا أوقنا هاي وحترك آخرين تفرها بدن بغاكتا إيه كتوبتا آتك أوان أكسان بل سليغيست ميسوي ديسي إن آخرين تا يأقون تا أي كوبعين كرتو عافمات كمسكحدة هذا خبرادنك عافمات كا يكدو ذي إن بغاكتا أي كوبعيان مسكحدة ولو أذيكسان كارو إن قفل قداويو وحان سو جيدين إيان تلوين دورا هو حكتري كرا نفتا ذا وحشيغان إن قفكو وقت كامي ذا ساعديه ساكوبحيو حاقرسكا وكرحلي كارو إن أيلوسيان والوالكا وحاسيو كلا قفكا وهيليا حاسلوني إنتا وكوكو ذي جرو دقيقة ذا وحاقرسكا دانك دا إيرتا وحاخرين تا يسيوين وغا ساعدا دانك مسكاح ذا أخرستياش دا ذير كتوبتا أما بواكتو حايدور مهيما كاقاذان كاران وحكا قباشادا لباتوين كمسكحاد إلا سو درسا قرال كايسو كالأوان أكسن نفتا وحانا قار دخاتير تكامي ذا إقيرين إن نولوشا قراغا إن قون كارتو ميد أي كودا هانتا هاي مسكح عافمات قبتا إن كاستويا عربابين إن دانكا كالا وحقوريستا إن قون كارتو ميد قفك قؤذو ميسا ما دام لغا يابو إنتا دباديو بلوين أما ساندو وكالي كو أهانا يو سيو حوقورو دانكا كالا حوغاه كسابسان وحاقرس كيفو إيديسا وحي تلمامان إن أخرسك أسبدل ونكسن وأوليه هاي مسكحة ذا يجيركا وحون حوجي أهودا مسكحة ذا علمي بارسيو دورة أو لسمية أيام مجينية إن أخرنتو أي وحكا بدشو مسكحة ذا أدناها إيادو لأذيك سنة يوميشينك MRI إسكانكا أي علمي بارياشو حقيجيين إن أخرنتا إساميسو قيبو مسكحة ذا كميدا أسكو حيران فارين إسو قد بيا مركزتو أخرنتا ذو حوغيستو وحاهر مرهنانكا إسكو حرنانتا يا مسكحة ذا ونقو تميد هيركا ذو سريو دراسات لسمية سنة كي لبضا كون سدح حيطبان كي أي علم بارياشو أيديك سدين إسكانكا فاكشنال MRI سيلو عبيرو سامينتا وحاخرينتو كل هذا مسكحة ذا مدو سغال مال موضع وحانا لأركي مركزتا وحاخرينتو بضاتو إن قيب هر له ومسكحة كامي ذا بلابيان إن أشقيان إسكان ذو حايموجيان إن إنتا وقفكو حاخرين أيو يمال ما كدن بيا هي أيسكو حرنان تمسكحة ذا سيادو غارهان قيب تلو يقان سمت سنسوري كورتكس أو قابل سنك جوابي دا درينكا تابشا ذا دقدقاق أيو حنونكا وحاخرين تو حاي هوسو لكتا استريسكا لبادو كون استغالكي وحاي كوح علم باريالها تجابيين سامين تو حاخرسكا يو قيبو كمي ذا نوعي جرديسكا يكوليه المسكح ذا وحانا لغو اغاذي علم باريستاسي إن صدن دقيقة أو قفكو كبحي وحاخرسكا يهوسو لكرتو عدايسكا ديقا غراع عوضناها أيو الولكا وحاخرين تو حايسيو كالبابي ساهن جبكا سيأشيغا دخاتير تا دادكا كولاتري آخرين تا اي مدال عذاب واك تا سيأو كالآخرين تو حايا ريساه المانكا يو أساسقا او قبو كينو يادونا لأركا ان دادكا وحاخرين تو دو بادان تاهي اي ير تاهي قطر تا ايو جيران مسكح ترتيرانكا يو هلمانكا دانكا عافماتكا مسكح دا مركا لغي مادو سيأو كالو حاخرسكو وحاقفكا لازيما لغو شاغا انو يهي قف كررسي فوايد بادان او حاجة اقون تا يو قراتكا وحان أرين كان من العصادة شيخ مصطفى حاج إسماعيل أسوه كالكشيكي وحاقرس كوحا وكاليغاني هاي عسرين لجوغو
ما أنت مركز مكتبة دا تكتا كتبة إسلامية تا داخر دو وحويا وحي عقلي وين مسلمين تصامر وحي قرين كأنما دمام الشافعي الرقي لنو عهالا ورميسو أما يكو ورميا وحي رادا أخرس كو ووحان مكانكو حدينين أما ميلي حدينين oo dad badan oo aanad la kulmi karteen ama aanad arki karteen baad arkaysaa oo aad la fadhiisanaysaa. Si kale aadaynu u tilmaamno, waagii hore cilmiga shafaha qura lagu qaadan karayay inaad qofka u tagto oo aad afkiisa ka soo dhegaysato. Laakiin markii ay dadku wixii ay cilmi hayeen waraaqa geliyeen ay gudaha ku qoreen, waxaa fududaaday inaad waqti kasta aad dib u heli karto xataa iyadaan lahaynin aqoonyahankii ama sheekhii ama khabiirkii waxa ka qorayadaan lahaynin in si fudud loo heli karo. Ummadda marka aan abnaadeedii iyo dadkeedu mustawaha aqoontoodu aanu mid kor u socdo ahayn, waa ummad bay dhahdaan maanta caalamka la joogo aan la socon karaynin, bale caalamkan cusub waxay dhahdaan xataa mustawaha xoogsigu wuxuu ku xidhnay bay yidhaahdeen mustawaha aqooneed ee aad leedahay oo dadka wax aan akhrinin waxna qorinin shaqooyinkaynta u soo hadhay baaba maxduuda bay yidhaahdaan. Waxaa shaqaba soo hadhay uu qofku qaban karo ayaa wax maxduud ah. Qiraa'adu waxaa ka asalaa inay tahay cimrigii oo ziyaadinayso. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa cimriga iyo qiimaha uu leeyahay. Qur-aan badan baa rabbi wuxuu ku dhaarinayaa waqtiga wadduxa walleyli idaa saja walcasri ina alinsaana lafii khusr iyo wixii la mid ah. Amaba uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qofka maalinta qiyaame ka zuuli maayaan gumadiisu dhulka oo yacni waa lahaynayaa ilaa iyo afar shay la weydiiyo, afarta shay laba shay baa cumriga ku saabsisan. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxyaabaha ugu fiicana qofku uu cumrigiisa ku isticmaali karaa waa masalat alqiraa'a. Si kale markaynu tilmaamno waxay idhahdaan maanta macaarifta dunidu sida u sii badanayso, sanad waawalba bay idhahdaan aqoonta tan sayniska ah matalan 10-20% ba aging uu ku dhacaa bay idhahdaan, 10-20 ayaa gabowba. Haddaad wax akhri weydo macnaheedu waxa weeyaan aqoonta aad xambaarsan tahay sanad kasta 90% ka mid ah laga baxay. Taa macnaheedu waxa weeyaan 10 sano dhowr iyo 10 sanadood markaad nooshay haddii aanad dib waxu akhrinin macluumaadkaad sidata waa macluumaad gaboobay oo dunida aan ka soconin ama laga shaqaynin. Walidaalku waxay idhahdaan 30 sanadood ee ugu dambeeyey aqoonta maanta dunida taallaaba le 90% waxa la cusbooneysiiyey bay idhahdaan 30 sanadood ee ugu dambeeyey oo dib wax badan ay ku soo kordheen.
Horumaradan dunida ee la gaaray 30 sano ee lasoo dhaafay waxaa cidda ka qatanay ay tahay ummadda Islaamka oo muddadaasi ilaa maanta wajahaysa duulaano dhan weliba ah oo ay gaalada galbeedku hogaaminayaan. Marka aan sidaas leeyahay, waxaan rabaa in aan isdultaag kooban ku sameeyo wax akhriska iyo asaasiyaashiisa kaalinta ay muslimiintu ku leeyihiin, kuwaas waqti xaadirkan laga soo qaado dad aan marnaba gacan ka geysan horumarada iyo ilbaxnimada lagu faano. Warqadu waxay asaas u tahay aqoonta iyo wax akhriska had iyo jeer. Waxay muhiim u tahay goobaha shaqo, xafiisyada, iskuulada iyo dhammaan meel weliba oo aan hol ku qabsanayno. Qiyaastii 1200 sano ka hor waxay muslimiintii ku nooleed Dimashq ay ka sameyn jireen warqadaha geedka loo yaqaan hemb, kaas oo soo saari jiray warqado tayo sare leh. Intaas kadib oo warqadahaasi loo dhoofin jiray waddamada Yurub, sanadku markuu ahaa 800 miilaadiga waxaa wax soo saarkii warqadda uu gaaray Masar, waxaana suurto gashay intii la u gudi jiray qarnigii 10aad bilowgii koobiyeynta qur-aanka. Intaas kadib warqaddu waxa ay gaartay waqooyiga Afrika ilaa iyo Morocco, halkaas oo ay ka gudubtay marinbiyoodka una gudubtay dhanka muslimiinta Spain. Waxay tani qayb ka tahay mudnaanta ay muslimiintu siineen akhriska iyo sidoo kale qoridda, taas oo muujinaysa ilbaxnimadii ay ku soo kordhiyeen dunida iyo in akhriska uu qayb ka ahaa waxyaabihii horumariya xadaaradihii muslimiinta. Taas beddelkeed waxay reer galbeedka ay xoogga saaraan sidii ay muslimiinta uga ilaalin lahaayeen xagga wax akhriska iyo dhanka qoraalka, oo haddii ay taasi dhacdo imaanayso in muslimiintu ay mar kale sameeyaan isbeddel iyo wax ka mid ah horumaradii ay awiyaashood u horseedeen caalamka. Waa kan Sheekh Mustafa oo ka hadlaya arrimahaasi.
Xataa caalamka dadyowgii gumaystay markay rabeen dadku inay horumarka ka ilaaliyaan waxay ka ilaaliyeen wax akhriska. Matalan Maraykanka ninka madowga ku dhaqan markii Afrika laga soo raray, dad badan Afrika laga soo raray dad waxna qora waxna akhriya aqoonna labay haye. Siiba qaybtii muslimiinta hayda caalam alislaamiga laga soo raray, siiba dad culamaaba xataa ku jiray. Markii Maraykanka la keenay si loo gumaysto, waxaa laga mamnuucay ninka madoobiy inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo, ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo, wuxuu doonaya ha ahaado. Waxaa laga reebay haba yaraatee shacabkaas dhammaantii inaanay waxba akhriyi karin, waayo waxaa fududaanaysa bay leeyihin in la gumaysan karo ama lahayn karo. Haddii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin, waxaa fudud in la gumaysan karo. Walidaalik baa waxaa loo arkayay Maraykanka waagiisii hore, ninka madow haddii qiraa'a lagu qabto waxay jariimo qaanuunku u ciqaabayo, waxay jariima qaanuunkuna u ogol yahay in la ciqaabo.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
وهجاء قدهن تاسيا قصو قبقبيني برامشها عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها.